Бергене елның табиғаты да икенсенекене оқшап келмей. Барбар көпмедер айырмалықлар, үзенсәлікләр елларны шул нискәлекләргә карап хәтергә кертеп калдыра. Әмма соңгы арада табиғат айыруча җәйләрен бер төрлерәккә әйләнә башлады һәм ул бер төрлелек күңелләрне борчыган корылык белән бәйле. Менә бу ел да республикабызның 20-дән артык районында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Яз ахырына таба һәм җәй башында булган корылык быелгы елның уңышының ныклап салынган нигезенә шактый зыян китерде һәм кайда гына барма, кем белән генә сөйләшмә, шуның белән борчылу һәр сүздә чагылыш таба. Бу аңлашыла да, чөнки безнең халык хуҗалыгы үзенең бер юнәлеш һәм зур тармагы белән авыл хуҗалыгы продуктлар җитештерү һәм аларны эшкәртеп халыкка тәкъдим итү исәбенә ныклык запасын саклый. Шушындый 7-нче ел рәттән килгән уңайсыз һава шартлары быел бездән нәрсә таләп итә? Уңышның үстерелгән кадәрсен түк мишәшме җыеп алу өчен нинди җаваплылык сорый? Инде киләсе елларга таба нәрсәгә йөз тотарга һәм авыл хуҗалыгын нинди максатлар белән максатландырырга? Сезнең күңелләрегездә дә туган һәм шактый борчуга салган шушы һәм башка бик күп сораулар белән мин, гәрчә әле күптән түгел генә очрашып сөйләшкән булсак та, янәдән Татарстан хөкүмәт җитәкчесе урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат әфәнде Әхмәтовка мөрәҗәгать иттем. Аның җаваплары, аның карашы, аның фикере, аның позициясе авыл хуҗалыгын ныклы рельсларга салу сәясәтенең шын асылын аңларга ярдәм итәр. Тыңлыйк әле бергәләп.
Без сезне Татарстан радиосы тапшыруларына ишрак чакырырга тырышабыз, чөнки ул безнең ихтыярдан чыгып эшләнә торган гына эш түгел, ул радио тыңлаучыларыбызның сораулары. Нәтиҗәсендә халык белеп торырга тырыша. Аеруча соңгы еллардагы шикелле киеренке еллар һава торышы юнәлешендә авыр еллар, алар һәр вакыт күңелдә сораулар уята. Шуңа күрә бездән турыдан-туры сорыйлар. Хәтта җитәкче булып эшләүче кайбер кешеләр дә сорыйлар. Нәрсә быел да беттеме? Нәрсә быел да авырмы? Быел да уңыш юкмы дигән рәвешле. Шундый игълан үтте, радио тыңлаучыларыбыз хәтерлидер, гадәттән тыш хәл игълан ителде корылык уңаеннан һәм бу инде бик зур югалту дигән сүз быел да. Менә бүген хәл ничек дип килдек сезнең янга. Марат Түш Татарстан радиосы тыңлаучыларының сорауларына җавап табу максатында. Бүген хәл ничек? Нәрсәгә өмет итә алабыз? Нинди мөмкинлекләр инде кулдан ычкындырылды? Ул теге эшләмә аркасында түгел, ә табигатьнең көйсез килү аркасында.
Бу сорауыңа бик кызык итеп җавап бирим әле. Синең бу сорауыңны җиткерү тоны эмоцияң авыл хуҗалыгында безнең булган уңышсызлыкларга куанган кебек килеп чыкты, рәкыйп. Нәрсә? Быел да беттемени? Быел да уңыш юкмени? Йомшаграк итеп сорарга кирәк. Авыл ул нишкә җанлы организм. Ул һәр кем тырыша, тырмаша булдырырга, әгәрчә барысы да аның халатыннан, аның киченнән генә килмәсә дә. Анда менә шуны чыгара торган сораулар бар. Хәтта акыл өйрәтүчеләр бик күп. Үзе авыл хуҗалыгындагы тормышның нишкәлекнең, яшәү рәвешенең ия хәрефендә белми торган кеше, ул сиңа зурдан куып бәя бирә. Сине булдыксызлыкта гаепли. Үзе кайтып эшләп карасын, булдырып карасын. Әле җитмәсә, исемен әйтмичә сиңа теләсәң сүзләр ишетергә мөмкин. Мин бу очракта авыл белән алай сөйләшергә ярамый дип әйтәм. Министр белән генә түгел, авыл белән дә. Авыл ул аерым бер фәлсәфә. Аны аңларга тырышырга кирәк. Аның тормышыннан, аның яшәү рәвешеннән кимчелек гаеп эзләргә түгел, аны аңлый белергә кирәк. Аның өчен ул тормышка кирип карарга кирәк инде әлбәттә. Дөрес, республика авыл хуҗалыгына инде менә берничә ел рәттән сынау арты сынау килә. Быел да искиткеч матур башланып киткән иде яз. Туфракта дым запасы да бик әйбәт иде. Язы кырышларын бик ыешкан төстә кыска срокларда сыйфатлы итеп үткәрдек, чәчүлекләрдә тишелеш алу өчен дә мөмкинлекләр бик әйбәт иде, гәрчә инде бик зур чыгымнар тоттык. Без үзебезнең 21-нче гасырның беренче еллары дип әйтегәндән дә менә 7-8 елларның бик уңышлы килгәнен шул елларда үзебезнең уңыш күрсәткечен кабатлап булмасмы дигән шундый хыял белән яшәдек. Тормыш без дигәнчә генә түгел. Май аеның уртасыннан тотынып, июнь аеның соңгы көненә кадәр республикада чәчүлекләрнең торышына нинди йогынты ясарлык явым төшүн булмады. Ә бу чәчүлекләрнең дымга иң ихтыяҗны зур кичергән чоры, аның өстенә кояш күйдерде бит инде. Азнакай районында элекке елларда район башлыгы булып эшләде, ул шигырьләр язу белән дә бик югары сталыкта шөгыльләнә инде. Әнәс Исхаков дигән абзыебыз безнең. Аның шундый шигырь юллары бар. Көн эссе, җир өсте әйтерсең кызган таба, бөтен дөньяны күйдереп кояш тамчысы ява дип. Нәул исән кешенең, авыл җанлы кешенең йөрәген өзәрдәй булып кыздырган көннәр. Күккә карап үтте ул 45-50 көн. Әлбәттә, адам баласы нәрсәгәдер уңайга өметләнә, Дұрыс, мені бұл соңғы күндерді яу бүткен июль башында, июньнің соңғы күндерінде олар шешуліклерінің бірне қайда тұрышын өзгерді әлбетті. Бегіректі кукурузы, шүгіндір, бәрәңгі кебек, тірлік азығы культуралары, екінші қат шабып алу үшін өсетірген өленнер, олар әлбетті үмітлі. Әмі енді бір түклі ашылық культураларының шешуліклері. Шенки ол бит яңғыр яуғаны күтіп тұрмай, тамырға дым йоқ екен, ол өзінің соңғы бір түгін исен қалдыру екен есеп білен, нәсіл қалдыру үшін деп сөйлеші бізді біз аны. Бітім мүмкенлікні қыса да, біргіне башақта, бірнешегіне бір түк үстіруге әшілей тұрған бола. Шыңа көре, бейл рекордлы ұмышқа есеп тұтып болмайынды. Біздің қәліні оңларға тілесегізді, кімнердір мұның өзіне бір түрлі әшілі кетіп қабыл етсе де, құсытлі кетіп. Әмі ләкен республика еш шегем жоқ, аш болмай. Біз өзі біздің ішкі ықтияждарымызды қанағатлендірілік бір тұ ашылықтың тулай жемін тәмін етешек біз. Шынки шушы құрлық шартларында да шешуліклерінің аңа қаршы тұру сәлетін күшейту үшін, мүмкенлігін арттыру үшін бі көп шаралар көрдік біз. Тамыр ішлемегені есеп қалып, хәтті йофрақтан біз ик шарқат тұқландырдық. Аның үстіне тырмалау башқа ішлер, шөбіне, ауруларына қаршы күреш, біз тек отырмадық. Міне ол шаралар бізге әлбетте мүмкіндік берешек республиканың ішкі ықтияждарын тулысынша қанағатлендірілік. Әмі ләкен енді шуның қадар шығымдар тұтылған екен, бізге бік ереге дейінгадан кем дегенде 1 миллион тонны екмәкіні шитке сатып ақша ішлеу мүмкіндігі. Қызғаныш міне ғандай мүмкіндік енді бұл болмасқа мүмкін. Тірлік азығы мәселесінде де республикада ең көп көлемде тірлік асырай тұрған субъект ондай проблема болмас. Оның үстіне мына бұл соңғы күндерде хуатырыш айтқанымша көп ел өлендерінде ұятып ібәрді қабар. Оның үстіне біз 200 мың гектардан артық көлемді майданда кукурузы егеміз. Шешілігі бойынша да біздің суғарулы жерлерде, бәрәңгі һәм яшілшелер ол мәселелерде республика тулысынша тәмін етіләшек.
Мұрат, сіз һәр дайым районнарда, һәр дайым урыннарда миңа карата әйтелгән сүзегезгә дә исемдә китмиш, чөнки сезнең инде күңел шул кадәрле борчылу, әз генә соксыз интонация булса да, безнең тарафтан яки кем тарафыннан сез инде кояш тамчысы тамады, сез әле шундый тамырга әзер булып торасыздыр киренкелектәдер. Бөтенсен аңлыйбыз, һич уйымда да юк иде ниндидер шулык тонны бирергә, әмма ләкин турыдан-туры сорау куйдым. Нәрсә дигән сорау белән быел нишлибез, быел нинди хәлдә без? Татарстанның географиясе гаҗәеп дәрәҗәдә зур, 68 мең квадрат километрга кадәр территориясе бар. Нәсез урыннарда буласыз? Кайсы районнарда? Хәл ничек? Анализ ясап карыйк әле. Ни өчен дигәндә, менә бер үк районнар, алар әйтик, төньяк зонасы. Төньяк көнчыгышлар алар инде күпмер күләмдә үстенлекле шартларда әйтәйме, анда яңгыр булды. Ә менә көньяк районнар, анда яңгырлар юк, аларга бит хәзер менә кирткән шул хәтле ничә ел дәвамында уңышка эшләгән тәкъдирдә дә керткән акчалар бернинди дә керем бирмәде. Менә аларга нинди дә булса ярдәм дә кирәк буладыр, чөнки аларның алга таба яшәү өчен яңадан шушының кадәр киләсе елда да уңышның нигезен тәэмин итү өчен хәлләр дә кулмаска мөмкин, чөнки ул хәтле чыгымны күз алдына да китереп булмый. Менә шуңа күрә бер анализ ясыйгалы, кайсы районнар авыр хәлдә, кайсы районнар әйтик, шушы авыр хәлдә дә ничектер алып чыгарга тырышалар, ситуацияны тартып чыгарга тырышалар.
Хәле уңайраклардан башлыйм инде без. Шыннан да республиканың Казан арты төньяк районнар, бигрәк тә Әтнә, Арша, Балтач, Күкмара, Соба, Тиләче, Биектау, Петрәшендә кертик, Мамадыш. Бу районнар безнең менә бу Исе һәм құрылықтан кеймірәк зиян көрді, береде яуым тұшымдар біріне қадар оңайырақ болды. Туқай, Мензәле, Ақтаныш тирәсінде де, шешуліклердің тұрышы әліге қайран зор ұмышы вақты ете тұрған, Зәйдә Сарманда да, Азына қайда ұмышы өткен елға дәрәжәні тартыр деген есепті тұрам, бәлкі әзірек оңайырақ та болмасы ма? Иң ауыр құрылық кешірген районлар біздің Шүпірәлі, Буа, Тәтіш, Камытамағы, Апас, Спас районы, Нұрлат, Алексеевский районы. Міне оларда біздің хәл бигрәк тә киренке. Дұрыс, енді ол шешулік ішләре үшін шығымнарды тарға қояндыр кімнендір бұрышқа да алып тұрасың. Оларға ердәм керек болашақ әлбетте. Күзге яқта алған бұрышларын қойтару үшін сатырға табар керек бұла бетінде. Міне ол яқтан анда киренкілі болашақ. Әмі ләкен енді эминият компаниялар білі әшілегенлерінің ол мәселеді мүнесебетлерінің ашықласы болыр олар білен қолғанларына хүкіметтен республикадан, енді аларыны біз өз язмышына ташылап қалдырмайбыз. Республика біздің де халінің болғаны йоқ әлі. Чөнки біздің халық, республика біз районында, республика біз кішілері ортақ язмыш біле яшайбыз, шуңа күрә аларның язмышына бейтарап кіші жетекшілікті республикада йоқ. Орта шарақ көлемді деп әйтегенде зиян көрген районлар Шистай, Яңа Шишмақ, Субай, Шермішен, Линнагорск, Әлмәт, Бүгілмә, Баулы, Ютасы районлары, Түбән Кама. Бұ районлар бәлкі әлі өткен елға қадарғы көлемді тулай жиымны тәпмей етмәсілер мекен деп өлем. Дүнияқ районларда мен екмәкінің тулай жиымы аланың өткен елға қәліне қорағанда шешілілерінің оңайрақ болуын есеп қалып, бәлкі артығырақ болыр. Сон айтып сөйләшмек, шенке ол жауапсызлық болыр еді. Амбарға кірмеш әлі сөйләшірге ярамай, әлі бірінші кешерліклерін суға башлағаш, аннан соң енді ішкерек ұраққа кіре башлағаш, түгелірек ашықлана нәрсе боласы. Шуңа күрә әлі Құдай насип етіп ұшырашырға тұры келе тұрған болса, ол саннарын айтып сөйләшірге уақыт болыр біздің сенің білен. Республика біздің мұны өзің әйткенде картысында хәл бүгін шушындай. Ғымымен алғанда табиғат тұрышы Татарстанда ғалимнер, білгішлер әйтуінше, хәтті синоптиклар айту бойынша да, енді бір 200-250 километрға күнге қарақ өшкен кібік көріне. Ол ғажап етміне, Мари Республикасында құрылық йоқ. Кировта да құрылық йоқ. Хәм біздің Мари хәм Киров қатыралып тұрған районларда онды құрылық кейірінкілігі шолай ұқ сезілмәді. Ә күнге қара кеткен сайын біздің ол районлар табиғатының көшешін нығырақ дұялар өзлерінің халетінде. Дұрыс, біз шуларын есеп қалып тайынды, құрық хәм жылырақ сірек табиға шартларында өсе тұрған культурларыны көбірек шешулік структурасына кіртірге тұрыштық бейді. Мына ол кукурузыны бір түкке егу, күн бағыш егу майданларын арттыру, сойы білен шұғылына башылау, аның үстіне пар жерлерін көбірек қалдыру, ұжым культураларының майданын кеңейту әйбірлері, құрылыққа қаршырақ тұра тұрған сортлар білен көбірек шұғылыну. Хәтті мына биылғы біздің майданларда ашық көріне, Мәскәу асты институтларында шыққан яңа сортлар, олар дымлырақ табиғат шартларына келенген. Біздің шартларда шығарылған сортлары қарағанда олар көбірек зиян көргені шешеліктерінің хәтті тұрышында да сезіліп тұра. Біздің фәнни текшіріну институты сұңғы оларда хайран зор ықтибар берді бұл ішке. Құрылыққа қаршы тұрдай сортлары біз көп, аның үстіне біз өзі біздің ішкегіне бетіленіп ятмадық. Бізден құрырақ болған Ульянық, Самары, Омск өлкелерінің фәнни текшіріну институтларындағы башланғыш материалылар білен де бірге ішіліп, ұртақ сортларында болдыру үшін де ішіледік. Ол хәтті тезлете яңа сортлар шығаруына. Аның үстіне бізге алдағы елларда аның үшін қуатлы күшлі болуында бек керек енді. Шешулік жерлеріні күзгі яқта тирән етіп ішкерту. Тирән етіп ішкерткен қырларда дым туплау мүмкінлігі де екінші ол запасыны өсімліклерді нығырақ пайдалана, һәм оның үстіне ол екінші яқтан қарағанда күшлі болуы керек енді. Миллион гектар майданны һәр елны бізге 28-30 сантиметрға тирән етіп бара керек. Бар хужалықларымыздың енді жеріні, туфрақны ішкертмеш ішілі тұрғанда, анда шешу әйләніші білен мақсус культураларын тұр кетірі керек, үсте саламнан дым сақлы тұрған юрған бұлдырыға керек. Оңа ешкен хужалықлар да бар. Әмі ләкін кем ішін болуына қарамастан, тирен әйту бізге бек мәхим туфрақны. Хупшы туфрақ, күпшәк туфрақ. Дымны да көбірек сақлы, күзге қышқышырда, хәм язғышырда дымны көбірек ютада, хәм шуны керек вақытында беріп тұтала. Әйінді ұрлық дымға ләгіп, тешіліп шығып, емшақ туфрақтан тамыр. Тезірек хәм дым артынан оңшылырақ үлгіріп бара, дым артынан үлгірген тамыр енді ол құралыққа бік берешмей. Алдағы еллар біздің бәлкі түп бұрышларының бірсі біздің технологик техник яқтан жиһазланышы біздің күшейтіруге керек. Бізге күшлі үйгерлікті жер ішкерту үшін агрегатлары білен бірге тарту күші тракторлар бек керек. Ол бек мүхим. Күскіне хай, бұ басу қалды бет енді, мұны шкәрті бітір алмадым, мұны үстінден жертіп қына кеттім, дискатор деген агрегатлар біле деп, олай бір шыла тұрған болырға тейшті. Біз өзі бізнің алға қойылған мақсатыбызны ерішердей көлемде іш башқарыға сәлетлі болырға тейш. Әлі бұ алдағы елларда көрге тейшілі шараларымыздың қайбірлерігіне мына махсус үш түркімі түсідік. Орындарда шейтірген тәжірибесі көп болған білгішлер білен де ғалимдерді де кіртіп берге. Башқа экспертларны да біз әлі өзі бізге яңадан да үстеме нинди шаралар керектігі турында кеңесшекпіз, аны алға салып сөйлесіп, біз аны һәр хужалық етуші субъектқа жеткірешекпіз. Енді мына бұл табиғаттың халатын егінші җитәкче белгеч аны бу табигый хәл дип кабул итәргә өйрәнергә тиеш. Шушы шартларда без ничек яңадан уңышлырак булырга тиеш. Менә шушы максатны куеп эшләячәкбез.
Хәтерләмәтчә 2009 елны сезнең белән сөйләшкәндә, зур интервью ясаганда без Коръәни Кәримнән бер кыйса китергән идек, Йосыф сүрәсеннән. Коръәни Кәрим мәңгелек китап икән, шуннан да менә шуннан күрәсең инде. 7 ел үткән. Анда Фиргавның төше турында сөйләнгән иде, хәтерлисез сез. 7 ел Йосыф галәйһиссәләмнән төшне юрауны сорыйлар, ул төрмәдә утырган чакта ул аны юрап бирә. 7 ел уңышлы ел була, аннары 7 ел уңышсыз ел була дип. Менә шуңа әзерләнергә кирәк дип. Шул җәһәттән чыгып караганда Коръәни Кәримнең менә рас шулай төп-төгәл туры килүе хикмәт дип әйтәм. Менә
әле син миңа әйтергә телисең, тагы бер 40 ел кичерәсегез бар әле дип.
Нәкъ шул бер төрле сорау әзерләгән идем, Марат Гутович.
Татар юрап китер ди. Син безгә уңышлы ел теләй инде. Син бит дус кеше.
Галимнәр белән сөйләшкәндә, сез ничек иттереп алып барасыз? Менә эшче төркемдә төшүдек дидегез, әйме? Бер группа, җитди группа. Әйтүгезгә караганда, ул инде күп сорауларга җавап таба алырга сәләтле группа. Элеккеге һава шартлары сау булыгыз. Хәзер инде безгә яңаша, гел яңаша яшәргә туры килер ахыры дип эшлисезме сезләр белән? Әллә инде җигитләр, тагын аннары 7 ел яхшы вакытлар килеп җитсә, инде без курулык шартларында гына эшләргә өйрәнеп калмабызмы дип тә куясызмы? Менә ничек сайлана ул сәясәт?
Рәкип, нәрсә һәм ничек эшләсен аның дөресен әйткәндә үзебез дә беләбез инде. Шул җирдә үскән, шул язмышлы яшәгән кешеләр бит инде. Һәр даим. Инде бу күмәк фикер ул тагы да дөресрәк фикер була. Чөнки республикабызда бик төрле бит. Менә әле генә сөйләштек төньяк районнар белән көньяк районнарны хәтта янәшә куеп булмый табигать шартлары белән. Бу очракта мин күмәк фикерне массаларга киңрәк таралсын өчен дә кирәк дип саныйм. Көчле булырга кирәк безгә. Көчле булырга кирәк. Авыл хуҗалыгында, бигрәк тә үсемлекчелектә һәр көннең үз бурычы бар. Үз башкара торган үзенчәлекле эше бар һәр көннең. Менә шуннак шул һәр үз көнендә эшләргә син сәләтле һәм көчле булырга тиеш. Безне читтән карап торган кайбер кешеләр уйлыйдыр инде, кара булар һаман шулай зарланалар гына, үзләренең кулларыннан бер дә эш килми микән дип уйлый торганнардыр. Бик килә, үздереп эшли алабыз, кичкенә җитеп бетми. Дөрес, табигатьнең үзеннән тулайым бәйсез булып булмый. Мондый елларда да республиканы ул 5 миллион тонна икмәк белән куандырып булмаска да мөмкин. Бәлки мондый елларда 5 миллион тонна икмәккә бару өчен тота торган чыгымнар үзен акламаска да мөмкиндер. Мин шуңа күрә әйтәм, сез безне теге нидер мискендәр дип кабул итә күрмәгез тагы. Үз эшебезне беләбез, без үз эшебезне эшлибез. Авыл хуҗалыгында, игенчелек язмышында анда уайымсыз, җавапсыз кешеләр бик аз. Ошул хуҗалык итүче субъектларның эш нәтиҗәләрендә бер никадәр күренә дә инде. Кемдер бәлки бик тырыштадыр, аңа Худа язмаган. Кичле иштыручы җитәкче булырга язмаган. Вакытлы шәләгүче дә булырга мөмкин. Нидер вакыт як милеккә кызыгып, бүгенге тормышта әз генә кисәягын карыйм дип килүчеләр дә була инде ул. Илебез шундый, җәмгыятьнең үсеш яки күчеш чоры шундый. Әмма ләкин тулайым алганда авылда җаваплы һәм тырыш җитәкчеләр, тырыш халык эшли һәм яши.
Марат Гутович, киләчәктә менә якын арада инде көчле, игәрлекле техникалар, технологик җиһазлар алырга кирәк дидегез сез үзегезнең сүзләрегездә. Чыннан да санкция шартларында болай да безне кысырыклыйлар Россияне. Һәм бик зур йогынты ясарга тырышалар авыл хуҗалыгы юнәлешендә дә. Һәм хәзер инде аны контрольгә дә алырга мөмкин. Әйтик, сез Голландиядән кертелә торган техниканы әле аны 3-нче илләр аркылы алып була. Ансында контрольгә алырга мөмкиннәр. Менә шуңа күрә бу ситуация шунысын да эшләргә кирәк. Евросоюз илләре санкцияләрне яртыла усайтты. Россия бер җылга тегеләргә җавап бирде. Россиянең үзенә дә кызык була башлады ахыры бу ситуация һәм менә шушы ситуацияны авыл хуҗалыгын үстерүдә файдаланып калырга тырышу Россия җитәкчеләренең дә башына барып җитте бугай. Ничек иттереп ирешергә була моңа? Ничек иттереп шушы программаны тәэмин итәргә булачак?
Авыл хуҗалыгына бу санкцияларның бер зыяны да булмады, монсы дөрес. Берникадәр ил базарында үзебезнең урынны табарга хәтта булышты дип әйтик. Әмма ләкин читтән тулайым бәйсез булу өчен рәкип. Ул продукция, ул мулыкны әпсен укып кына җитештереп булмый. Авыл хуҗалыгына, бәлки халык хуҗалыгының башка тармакларына да. Менә бу импортны алыштыру программасы кысаларында озын сроклы, очсызлы инвестицион ресурслар кирәк. Ул проектларны гамәлгә куйган чорда һәм аны куйганнан соң үзен үзе аклый торган чыгымнар ясарлык. Әлегә менә бу ресурсларны қоян оларға айтқан ашық түгіл. Бүгінгі күнде һәр кім үз кісесіндә қойнаша. Үз кісаларында, үз мүмкінліктерində дөрес кіші факторының резервлары бик көп. Бар, ондай резервлар да бар. Әмма ләкин технологик яқтан біз инде бүтүнләй күчлі һәм бәйсез булырлык булып, үзебезнең азык-төлек куркынычсызлыгын югары дәрәҗәгә куярлык максат белән эшлибез икән, бу очракта дәүләт ул юнәлешләрне карарга тиеш. Менә син әйтәсең, төрле дәүләт программалары турында сөйләшергә килдем дип. Бар электрик гамәлдәге программаларда быелгыдан менә яңа бер төрле юнәлешләрдә килеп керде. Әйтик, сөтчелек тармагында сөтчелек комплекслары, эре фирмалар төзүче хуҗалык субъектларга алар тоткан чыгымнарының 20%-на кадәр федераль бюджеттан компенсация бирү. Яшел чәчелек үстерү юнәлеше, ябык грунтта бу теплица хуҗалыкларын үстерүгә шулай 20% чыгымнарын акларга. Яшелчәләр яки җиләк җимешләрен саклый торган саклагыч складлар башкаларына төзергә тоткан чыгымнарына. Нәсел һәм селекция эшен яңарту өчен генетик үзәкләр төзелеше белән шөгыльләнгән субъектларга шулай 20% тоткан чыгымнарына компенсация. Ул үз артыннан субъектларның бюджетларыннан да күп мөдәр системә финанслауны таләп итү шарты белән әлбәттә. Әмма ләкин ул 20%-ны алыр өчен син башта 100% үзең кояндыр ресурс табып ул чыгымнарны тотарга сәләтле булырга тиеш, ул проектны гамәлгә куяларга тиеш бит. Кояны алырларны. Кеше җиткәне үзендә ошоның кадәр инвестицион мөмкинлеге булган хуҗалыклары дөрес шөгыльләнә. Мәсәлән, безнең бүгенге көндә мин икенче генә мисал китерәм сиңа. Әйтик, Балтач районында бер ике хуҗалык, Кукмарада эш хуҗалык, Алексеевскийда, тагын Азнакайда, Октанышта, тагы бер ничә районнарда, Апаста бүген сөтчелек комплекслары төзелеш алып бара торган хуҗалыклар бар. Алар безнең традиционлык хуҗалыклар. Әмма ләкин безгә санаулы гына хуҗалыкларның көчле булуы белән моның кадәр зур илне азык-төлек куркынычлыгы ягыннан тотырыклы итәргә мөмкинме? Яки моңа бик озак вакыт кирәк булырга мөмкин. Ә безгә бу гамәлне бу эшне эшләргә кирәк кыска сроклы елларда. Шуңа күрә Россиядә менә бу финанс ресурсларның инвестицион мөмкинлекләрне һичшиксез хуҗалыкларның кулы җитәрлек һәм аларга киләчәктә ул проектлар акланырлык дәрәҗәдә булыр шартлары булырга тиеш.
Дәүләт ярдәмсез калдырмас дидегез, чыннан да быелгы авыр катлаулы елда да ярдәмсез калдырмас, киләчәктә дә дидегез, чыннан да менә шушы дәүләтнең ярдәме ул урыннарга барып җитүе бик шундый чамалы була. Менә тикмәгә генә Греция белән Евросоюз җитәкчелеге арасында шундый зур көрәш бармы бит? Һәм Грецияның премьер-министры кичә генә әле кызык иттереп тегеләрне үз урынына утыртты. Сезнең Грецияга биргән ярдәмегез ул банк системасын саклап калу өчен генә китте. Халыкка тиенедән барып җитмәде дип. Менә бездә дә шул ук ситуация инде ул. Банкта бирелгән кредитларның процентларына хезмәт күрсәтү өчен, әйтик, Россия хөкүмәтеннән дәүләт ярдәме алдым дип йөргән хуҗалыклар күпме зыян күрә. Менә шуңа күрә турыдан-туры ярдәм итү механизмы да уйланылмый мул. Ул өлгергән проблема бит инде.
Бик өлгергән проблема. Бу турыда мин үзем дә инде берничә ел рәттән сөйлим. Зурдан куып сөйләшәләр, авыл хуҗалыгына ярдәм күрсәтәбез. Менә нақ син әйткәнчә, 58 миллиард федераль ярдәмнең ул банклардагы процентларның субсидиясе. Әле ул субсидияне алып банкка түләгәннән соң да хуҗалыкка үзенә яңадан 7-8% үстенә кала. Европада, чит илләрдә 1,5-2% бит ул. Менә син шулар белән көндәшлек итеп кара инде. Шулай булгач, менә турыдан-туры хуҗалык итү субъектларга ярдәм ул әлбәттә 70-80 миллиард күләмендә кала. Кушып сөйләшсәң матур санчыга. Бу 80 янына тик 60-ны кушсаң бит 140-150 була бит инде. Менә шуның кадәр ярдәм күрсәт. Килешәм мин Грецияның премьер-министры әйткән сүзләр белән дә. Килешәм. Без зурдан куып сөйләшәбез инде. Һәр гектарга исәпләнеп бирелә торган ярдәм статьясы килеп керде яңа бу ярдәм дип. Син һәр гектарга иген үстерү өчен 15-18 мең сум акча тасың икән. Һәм бу очракта синең гына бирелә торган әйтик федераль ярдәм ул 300 сум икән гектарга. Аның күләме зур түгел бит инде. 15 меңдә гомумән тора кирәк, ә ярдәм 300 сум гектарга. Ул бер 2000, 3000 сум күләмендә булса, Европа илләрендә ул күбрәк, 10-15 мең сум күләмендә һәр гектарга ярдәм күрсәтелә безнең акчага күчереп. Шуңа күрә дә хуҗалык субъектлары шул ук игенчелегендә дә технологик таләпләр үтәлеп бетмәскә, қойдадыр сұңа қалып өтелерге, сұңа қалған ішке қарияуа. Ол шушы сұңғы нәтижеде көрсеткішілер әм иқтисад зиян көрейінді.
Міне әлі кеше ғана бір жігіт білен сөйлесіп отырдық. Ол айта, ауылда жерім бар дей. Нендей бизнес білен шұғылданырға екен дей. Міне Қазанда яши тұрған жігіт. Ешіл шешілік бойынша шұғылданасым келеді. Кебісті өстіресім келеді. Татарстанда ауыл қожалығы министрі Марат Құтайшының қорамағы астында, аның аппараты қорамағы астында, министрлігі қорамағы астында шушынды егіттерге ердем ите ала тұрған, аларының қызық сынуларына жауап бере тұрған нинди программалар бар. Міне біз өзіміздің тапшыруда да өткенінде сөйлескен едік, көрке ите жетіштіру үйінәлішінде, бұ атнада сөйлестік, кезе сөті жетіштіру үйінәлішінде. Міне шушылай тіріп, хикметлі хәлләр һәм егіттер үзләре турдан туры ауыл хужалығында шөгыльләнмәсәләр дә, ауылда яшәмәсәләр дә, шәһәрдә яшәсәләр дә, ауыл хужалығы продуктлар жетіштіру үйінәлішінде кызыксынулар арта башлады.
Матур тілек. Енді күңілен ауыл тарта икән, без моны бик хуплыйбыз. Программалар бар ауыл хужалығы министрлыгының сайтында. Махсус бүлекләр бар. Кирергә бик җайлы, табарга да бик җиңел. Инде син үзең бирегә еш килеп йөри торган безнең дус буларак ул җигитеңне җитәкләп алып килсәң дә була. Теләсә кайсы министр урынбасарымы, финанс бүлеге башлыгымы, хәтта мин үзем 15-20 минут вакыт җитә утырып сөйләшергә. Андый башлангычларны без һәр шак күтәреп алырга тырышабыз. Дөрес, менә шундый теләгем бар әле дип бөтен тота торган чыгымымда дәүләт хисабыннан гына торып исәп торырга ярамый ра дип.
Аның чыгым тутырга мөмкинлеге бар кеше турында сөйләмим, Марат Утович.
Ул никадәр терәк кенә булырга мөмкин. Иш янына куш буларак, шулай дип әйтик. Дәүләт никадәр ярдәм итәм дип сөйләшсә дә, ул син тота торган чыгымнарның бер 5-1-ден дә артык ярдәм күрсәтә алмый инде. Әмма ләкин андый программалар бар. Бар гаилә фирма программа, бар яшелчәчлек буенча программаларда, бал җиләк җимеш юнәлешендә программаларда, бакчачылык программасы да бар, ябык грунт программасы да бар. Биредә аның җире кайда булуын, анда нинди ресурс мөмкинлекләре булуын исәпкә алып, без аңа хәтта әзер бизнес проектларда тәкъдим итә алабыз. Республикабызда инде гамәлгә куелган бик кызыклы һәм бик матур проектлар бар. Әлеге менә үзем белән сөйләшеп утырдык, нәселле куян үрчетү һәм куян ите җитештерү буенча бик матур проект турында инде беренче проектын гамәлгә куйган нәкъ шуның кадәрне яңадан куярга җыена. Бу бит инде 130 мең куян өстенә яңадан тагы 130 мең, 260 мең куян асырала торган нинди комплекс. Яисә менә күркә турында үзең сүз башладың, Мадьяровларның нинди эшләү турында, Биктаудагы Мадьяровларның икенче бер кәҗә гаилә фермасы турында, Сабадагы нинди зур кәҗә комплексы турында. Аның өстенә безнең бик күп каз үрдәк белән шөгыльләнүче әйтик, менә Рамай бренды белән бара торган безнең Фәрит Хәйретдиновның проекты. Хәтта ул бик күп фермерларның үз тирәсенә туплап, хәзер инде алар өчен үстерелгән үрдәкләрне һәм казларны аларга суеп һәм сатып бирү мөмкинлеген эшләү өчен үзенә күрә бер эшкәртү предприятиесе булдыру турында да шөгыльләнә. Әйтик, хамадишиннар мөслим ягында. Безнең андый мисаллар бик күп. Аларга без хәтта кемнеңдер инде тәҗрибәсен барып өйрәнергә дә тәкъдим итә алабыз. Әле ул кәгазьдә төшерелгән проект белән үз күзем белән инде кемдер эшләп ята торган үрнәкне күрү, алар икесе нәрсә. Инанырга, чөнки алар инде хаталанган икән яисә кимчилек җибәргән икән, ул кимчилекләрне син инде кабатламаячаксың аларның гыйбрәте яки үрнәгендә. Шуңа күрә аның өстенә министрлыкта безнең бик күп мәгълүмат бар, безнең төрле очрашулар, киңәшмәләр бар, аларда катнашырга кирәк. Безнең ишекләр ачык. Һәр даим районнардамы, үзебездәме, без нинди үтенеч белән килүче булса да, без аны кире борганыбыз юк.
Россиянең авыл хуҗалыгы министрлыгы белән мөнәсәбәтләр турында да сорашасым килә минем Марат Атович, ни өчен дигәндә, бер елга безнекеләр җавап адымы ясады. Бер ел димәк, безнең әле рәхәтләнеп йөзергә, шушы юнәлештә эзләнергә һәм киеренке нәтиҗәле чаралар күрергә мөмкинлегебез бар. Россия министрлыгыннан яки Россия хөкүмәтеннән ниндидер таләпләр, киңәшләр бармы? Әйтик, бу өлкә шушының белән шөгыльләнә, сезгә яңадан да күбрәк арттырырга кирәк. Теге өлкә тегенең белән, теге республика тегенең белән, бу республиканың белән менә ничек иттереп анализ бара хәзер? Ничек иттереп авыл хуҗалыгын яңа рельсларга кору сәясәт төзелә?
Рәкип үзәкләштерелгән рәвештә андый киңәш тоту минемчә юк. Күбрәк регионнар махсус юнәлешләрне үзләренә билгелиләр, алардагы климатик шартлардан чыгып. Кемдәдер күбрәк бәлки терлекчелек юнәлеше өстенлек итәргә тиештер, кемдәдер игенчелекнең ниндидер аерым юнәлешемне әйтәбез бит әле. Кемнәдер бик күп майданнарда кукуруз һәм көнбагыш шөгыльләнәләр. Безнең якларда бәлки менә тірлік азығы юнәліші біле, тірлікшілікін тағында өстіру мүмкенлігі біз шушы юнәлішіні алып барабызды өзі бізді. Біздің мұна бет, шалды бройлары яңадан 110 мүн тонны. Шуның қадәрі әлігі жетіштіргенге қайды. Икі тақыр артырлық проект білен шығылдене башлады. Камы биконы. Әлі жетіштір атырған 55 мүн тонны, яна яңадан 55 мүн тонны. Акбарыс холдингінің бір ярым тапқыр өзінің тауық ете, әм дұңғыз ете жетіштіру проекттен арттыру бойынша планлары бар шләбе аталар аларыны. Біз бетін өзі біздің сүтчілік үйлер үшін бар бір Россияда монополь рәуіште біріншілікті тұрға тиіш болырбыз деп ойлаймын мен. 3 миллионнан артық сүрілік жері біз бар екен. Табиғат міне бұлай ұқ бек қиырсытмаса, өзі бізді аңа көбірек ерақлаштақ, біздің бұл жерлерінің әлі мүмкенлігі. Біздің бүгінгі жетіштіре отырған анда 190-200 миллиард сомдық ауыл қожалығы продукциясына төгіл, екі мәрте артығырақ жетіштіру мүмкіндігі бар біздің республиканың. Дұрыс, оның үшін күшлі болу керек. Өзек федерал министрлық, олар бізге көбірек мәлімет беруге тиіштілер деп санаймын мен. Біздің білән ортақлашып, фикірлесіп, ниндер яңа программалар дәүләт ярдәменең ұтышлырақ юнәлешләрен сакларга, билгеләргә һәм дәүләтнең монда катнашын көчәйтү мәсьәләләрендә күбрәк шөгыльләнергә тиештер дип саныйм. Түбән Новгород шәһәре янында Идел буе округының Иген кыры дигән зур җыен үтте бит инде күргәзмә, анда зур гына киңәшмә булды. Яңа министр Ткачев Александр Николаевич тәкъдим итте күбрәк регионнардагы эчке резервларын да барлау турында. Андый мөмкинлекләребез дә бар, андый җитешсезлекләр дә бар. Әле бездә дә шул исәптән инде республикабызның ни кадәр дәрәҗәдә оешкан тупланган субъект дип санасак та, бездә дә андый мөмкинлекләр бик хисап. Кай вакыт үскән индер тәнкыйт ирештергәнче күңелгә уй килә, ә без үзебездән торган эшләп битердек микән соң әле дип. Эшләп битергән булсак, нишләп шуның кадәр шуар соң бу эш нәтиҗәләре? Күршеләр күршедән бик нык аерылганнар да бар бит рәкип. Зарланырга була, ел куры килде, иген кипте дип тә. Әгәр дә син ул кырыңны күздән эшкәртмәй калдыргансың икән, яз эшкәртеп кенә шигә чәшкәнсең икән, син аңа тукланырга ашламада бирә алмаганмысың, орлыгыңның сыйфаты да ташка үлчәнгән булса, аның өстенә син әле аңа тиешле вегетация чирендә тәрбия дә бирә алмаганмысың, син сылтап йөрәйн табигатькә. Менә шу иң нык янган дигән район Чүпрәлдә дә Сильна Борис Гафуровның бит чәчүлекләре аерылып тора күршесенекеннән. Иманым Камил ул бер 10 сентнер уңышны барыбыр да артыграк ала Шакшай мырзага караганда.
Ел сайын кыйынлык килү ул сезне ни дәрәҗәдә тәрбияли? Ни дәрәҗәдә эләшенеп торамы? Ул күбрәк күңелне төшерәме, кулларны богаулыймы? Әллә инде үҗәтлек тәрбиялиме? Ә менә шушындый шартларда да булай эшләргә, булай эшләргә, шушылай эшлисез дә. Менә ул хис, ул тойгы, ул халат. Менә шуны аңлыйсым киләдер минем сезнең шушы халатыгызны.
Равил Файзуллинның бер шигырендә шундый юллар бар, рәкыйп. Халемне сорама, теләсәң син үзең мин булып кара дигән. Менә сиңа җавап шул. Без көчле, көчсез түгел. Без рухыбыз белән көчле. Авыл тормышы, авыл язмышы ул нәкъ шулай итеп тәрбияли. Министрның гына түгел. Андагы яшәүче һәр бер кешегә һәр көн ул улы сынау. Авыл тормышын аны җәмгыят әле бәһәләп кенә битерми. Авыл ул үзенә күрә бер аерым дәүләт. Ул аерым фәлсәфә. Аңа якынрак, аңа хөрмәтлерәк, аңа ихтирамлырак булырга кирәк. Шул исәптән менә синең беләбез бергә шушы вазифаны матур башкарабыз да.